Є кворум, я пропоную починати нашу з вами роботу. Я думаю, що колеги зараз підтягнуться. От вже і пан Вадим є. Починаємо наше з вами засідання. У нас з вами є досить такий великий порядок денний. Чи є якісь пропозиції, заперечення щодо цього проекту, проекту порядку денного? Та в мене ще була думка, що, можливо, ми би могли розглянути, оскільки ми сьогодні розглядаємо цей весь пакет різних антикорупційних законопроєктів, щоб ми подивилися на законопроєкт 1029 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції. Я просила, що якщо встигне зробити секретаріат висновок, то ми би могли його розглянути. Висновок попередній тут є, якщо можна би було його додати. Чи буде заперечення, колеги, чи ви не хочете його додавати? Є новий, якщо ви будете готові, то ми роздрукуємо вам, дамо висновки попередні. Ну, проєкт висновку. Можемо його додати до порядку денного?
Ми не бачимо суперечності праву ЄС, якщо я правильно розумію висновок, так, але бачимо необхідність доопрацювання.
Ну, з врахування, ну, воно регламентується Конвенцією Організації Об'єднаних Націй, а в угоді є посилання на виконання цієї, законодавства ООН і, зокрема, цієї конвенції.
Принципово запрещення немає, просто включення до порядку денного, але там тоді у висновку так і зазначити.
Ні, то ми тоді зараз розглянемо, то ж ми не приймаємо зараз рішення, то ми з вами тоді пройдемо по цьому, так? Тобто немає заперечень про внесення його то теж до порядку денного. Дякую. Тоді, дякую, колеги, починаємо працювати. І ще одне прохання, так як ми з вами погодили, я дякую, що ви проявили готовність, що між 17 і 17.30 ми зробимо невелику перерву і продовжимо роботу після 17.30. Значить, перший у нас з вами проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав та інтересів клієнтів фінансових установ, реєстраційний номер 1108 від 29.08.19 року. Народний депутат Гетьманцев. Я правильно розумію, що в нас нікого немає з представників народних депутатів?
Наразі, пані голово, ще триває засідання фракції, тому я думаю, що пана Гетьманцева точно наразі не буде для доповіді.
Ну, я так розумію, що ми з вами, колеги, минулого разу говорили про те, що може там ще цей тиждень-два, поки до кінця цього надактивного періоду, що ми можемо закрити очі. Так ми говорили, чи ні? Так. Як ви, пане Валентине, кажіть? На присутність чи не присутність авторів?
У мене є пропозиція. Я бачу, оскільки не приходять співавтори, все ж таки ухвалити всередині рішення, якщо є представники фракції, тоді ці фракції, щоб представляли. Якщо доповідачів немає, то ми можемо тоді обмежуватися тим, щоб рішення не ухвалюємо, але висловлюємо позицію, поки не почуємо позицію тої політичної сили або представника президента, або опозиції, які вносять законопроект. Інакше це не фахові розмови.
Я вважаю, що тут принципово дійсно наявність фахового доповідача. Абсолютно немає. Пан Гетьманцев, я автором, співавтором дуже багатьох законопроєктів, що він зараз буде ходити по своїх комітетах, зрозуміло, часу не вистачить. Але питання в тому, що він має своїм однопартійцям, колегам по фракції делегувати тоді. А якщо немає нікого іншого, то пропоную не розглядати питання. Інакше це дійсно. Ми ухвалювали рішення, що ми тоді одного разу в порядку виключення одного разу, а не до кінця якогось там терміну. Що за відсутності тоді пані Роксолани Підляси, ми погодились. Але зараз, якщо може, ми не знаємо, може Вадим Сергійович уповноважений, або Марія Сергійовна уповноважена.
Пані Олена, може не.
Може пані Олена.
Тут
Колеги, оскільки не готувалися представляти законопроект, то можемо, звичайно, зачитати основні його положення, але це не буде повноцінне представлення законопроекту, бо, відверто кажучи, до кінця всіх нюансів законопроекту не готові вести дискусію стосовно там, от, деталей законопроекту. Але, наскільки я розумію, проект нашого висновку досить позитивний. Та сфера регулювання.
А якщо би був негативний?
Ну, тоді би, напевне, виникла необхідність детально, дійсно, там заглибитися в положення законопроекту і з'ясувати, чому ті чи інші положення викликають у нас питання. Якщо у нас не викликають питання ці положення, якщо у нас не виникає потреби
Але давайте ми навіть, незважаючи на те, що там позитивно, потенційний висновок, негативно, потенційний висновок, якось ухвалимо рішення, яке ми там з самого початку ухвалювали, що ми там без присутності не розглядаємо, без присутності авторів не розглядаємо. І там, я не знаю, я готова запропонувати цей компроміс, що до кінця цього тижня це останній термін, коли ми розглядаємо які-небудь законопроекти ось в такому без присутності авторів, чи співавторів, чи когось із авторського колективу. Ну, того, що ми з вами, колеги, тоді ніколи не докопаємося до суті тих чи інших питань. І це вже просто з огляду на те, що йде цей каток законопроєктів, які мають розглядатися вже скоро в другому читанні, а ми ще в першому до них не дійшли. Як ви, колеги, пропонуєте діяти?
Я підтримую таку пропозицію.
Колеги, можемо голосувати, що це є до кінця цього тижня останній термін, поки ми можемо розглядати, якщо ми знаходимо спільну мову, то тоді можемо розглядати наші висновки по законопроектам, які на наш розгляд представляються. Так, тут таке рішення. Одноголосно, дякую. Тоді, по законопроекту 1108, попередньо так виглядає, що цей законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав та інтересів клієнтів фінансових установ не суперечить праву Європейського Союзу. Він, щоправда, не враховує усі положення тих директив, на які він посилається і спирається, і це теж треба розуміти, що він тільки частково вирішує завдання наближення нашого законодавства до європейського, але разом з тим він не впадає в будь-яку суперечність ані з угодою, ані з правом Європейського Союзу. То пропоную, колеги, тоді на базі підготовленого аналізу, власне, такий висновок і ухвалити, і спрямувати його до головного комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую, голосно. Законопроект номер... Пункт 2 порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України та визнання таким, що втратив чинність закону України про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності щодо прискорення дерегуляції в сфері господарської діяльності. Реєстраційний номер 1067 від 29.08.19 року. Народний депутат Безгін та колеги. У нас з вами з огляду на тут є великий обсяг різних зауважень від Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради. Але разом з тим ми з вами бачимо, що цей законопроект суперечить статті 104 угоди про асоціацію, яка передбачає, що ліцензування повинно здійснюватися на основі певних критеріїв, які мають встановлюватися заздалегідь, оприлюднюватися заздалегідь, бути прозорими та доступними і бути об'єктивними. І, власне, він не відповідає праву ЄС, тому що і ліцензування банківської діяльності повинно відбуватися, через відповідно до директив Європейського Союзу, через отримання ліцензій, і є передбачена в праві ЄС обов'язковість ліцензування діяльності з надання фінансових послуг. і інвестиційної діяльності, так само є обов'язковим, і ліцензування виробництва лікарських засобів також має бути обов'язковим, все це не враховано в цьому законопроєкті. Колеги, може, у когось якісь інші є погляди на цей законопроєкт?
Якщо дозволити, так, власне, ми бачимо, що згідно з висновком нашим, є пряма суперечність з угодою, але якщо говорити про мету законопроекту, ми розуміємо, що все-таки це один із тих законопроєктів, які покликані максимально завершити оті от процеси дерегуляції в нашій економіці. Тому, але з іншого боку, ми вже визначили, що а, він суперечить угоді, а б, ми розуміємо, що перехід на рівень Кабміну в плані ліцензування, ну, це все-таки є певною мірою порушення отого от регулювання, принципів регулювання, де парламент, маючи контрольну функцію за саме за таким видом діяльності, мав би все-таки залишати за собою право. Але от в цьому випадку дійсно було б дуже корисно з автором законопроекту поспілкуватися, щоб зрозуміти мотиви. Для
З мого досвіду роботи в Кабінеті міністрів, це була постійна дискусія між тим, хто виступав за дерегуляцію і хто мав забезпечувати нашу європейську інтеграцію. Тому що європейська інтеграція – це, власне, про створення регуляцій тільки зрозумілих, прозорих, чітких, з там, чіткими переліками вимог і таке інше, які би не дозволяли зловживань при використанні, ну, чи при використанні той чи іншої, там, чи сертифікату, чи ліцензії, і таке інше. І, власне, ну, в цьому якраз і полягає роль, як на мене, наша з вами, та не просто дозволити повну дерегуляцію, а забезпечити таку регуляцію, яка би не викликала питань, і разом з тим вона, ну, носила такий, можливо, спрощений характер, але обов'язково відповідала тим директивам, які регулюють ті чи інші сфери діяльності. Колеги, які будуть пропозиції? А можете, будь ласка, пане Валентине?
Я пропоную підтримати пана Вадима, він сформулював досить чітко, і поставити на голосування.
Тобто ми голосуємо що? Можете, будь ласка.
Що ми відкладаємо його. Да. Що ми не готові сьогодні.
Да.
Ну, надто, Вадим Сергійович правильно сказав, надто серйозні зміни пропонуються для того, щоб ми могли як комітет взяти на себе потім відповідальність без спілкування з автором, може, тим більше, що є там дійсно серйозні. І загальна філософія. Я з вами абсолютно згоден, що Європейський Союз це передусім власне регуляція. Подумайте, чи комусь чи ні, але там на першому місці стоїть захист прав споживачів в усіх сферах. І тут...
А я би пропонувала, власне, ну, дати цей висновок, який говорить про те, що він не відповідає угоді про асоціацію та право Європейського Союзу, зауваживши конкретні галузі, які мали би бути регульовані. І, можливо, тоді можемо там делегувати когось із членів комітету на те, щоб ці речі тоді аргументовано представляв у комітеті, коли там це з економічної політики, по-моєму, буде з економічного розвитку. І тоді ми, можливо, отримаємо там обґрунтування і роз'яснення.
У нас є дві пропозиції.
Ну, давайте за надходженням тоді пана Вадимова не розглядати, утриматись зараз від прийняття рішення. Хто за таку пропозицію? Скільки нас є? Сім за, я утрималась. Окей, тоді ми будемо мусити розглядати окремо цей законопроект з присутністю авторів. Тоді будемо просити представників політичної партії «Слуга народу» наполегливо запросити колегу на... або когось із колективу авторів, добре? Так, висновок на предмет відповідності Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних центрів і децентралізації роботи з молоддю, реєстраційний номер 2073 від 05.09.2019 року. Народний депутат Крулько. Може ви, пане Валентине, можете представитися законопроект?
Дякую, шановні колеги. Фракція засідала, і ми від «Батьківщини» справді пропонуємо синхронізувати децентралізацію взагалі в країні з запровадженням таких можливостей для місцевих громад, молодіжні центри, здоровий спосіб життя і більше можливостей для молоді на місцях. Чим далі від Києва, тим краще бути зайнятими, займатися від спорту до будь-яких інших цікавих речей і стартапів, які, знову ж таки підкреслюю, пропонуємо за європейським досвідом передавати більше до місцевих громад. Дякую.
Дякую, колеги. Які будуть пропозиції стосовно нашого з вами висновку? Ми бачимо, що в принципі воно, проект закону за метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, але було б, напевно, непогано, якби в законопроєкті була дотриманий принцип правової визначеності, зокрема щодо питань розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, згідно з пункту 4 статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, повноваження, якими не діляються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними. Я би пропонувала реформа не завершена, але тут я би пропонувала ще авторам просто, якщо можливо, це також врахувати і це включити в наш висновок.
Так.
Не буде заперечень. Хто за такий проект, за це рішення? Дякую, одноголосно. Четвертий пункт порядку нашого денного – проект закону про державне регулювання у сфері майних засобів, реєстраційний номер 1170 від 29.08.2019 року, народний депутат Шпенов. Ми всіх запрошували, абсолютно всіх авторів законопроєктів, ми запрошували на це засідання.
Це, шановні колеги, як на мене, виглядає як чисто лобійський законопроєкт, звичайно, і... Тому хотілося б пана Шпенова, звичайно, якого давно знаю, запитати якусь мотивацію цього, але висновок у нас тут негативний. Моя особиста позиція, ми не маємо це підтримувати.
Так, будь ласка.
Так, мені теж здається, що це незрозуміло. Він дуже гарно звучить і дуже гарна преамбула до нього, але незрозуміло, чи це поліпшення навколишнє середовище, чи навпаки. Тому що, якщо подивитися ті технічні, у нас є вже постанова, да, Кабінету міністрів, там номер є, він буде зачитувати, там норми взагалі наоборот краще, ніж ті, що пропоновані зараз. Тому однозначно я згоден з рішенням комітету,
тобто, що... фактично діючі норми, більш жорсткішими, ніж ті норми, які пропонуються паном Шпеновим.
Якщо б тут пан Шпенов був, ми б йому послухали б його, що він вам на увазі цим законом, що він хотів нам донести.
Я думаю, що ми можемо ухвалювати з вами, колеги, рішення, що цей проект закону в запропонованій редакції не відповідає регламенту Європейського Союзу 648/2004, не відповідає праву Європейського Союзу. Так?
Так,
пропоную голосувати. Хто за таке рішення? Дякую. І спрямовуємо всі одноголосно. І спрямовуємо це рішення в Комітет з питань екологічної політики та природокористування. Пункт 5 нашого порядку денного. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування постачання міжнародних електронних комунікаційних послуг та послуг міжнародного роумінгу, які надають оператори електронних комунікацій України на користь іноземних операторів електронних комунікацій. Реєстраційний номер 2041 від 03.09.19. Народний депутат Федієнко і інші. Колеги, які у нас з вами є думки? Це теж, це партія «Слуга народу», може хтось є уповноважений доповідати цей законопроект від колективу авторів.
Так,
Давайте.
Оскільки у нас за попереднім висновком комітету відповідні законопроекту право ЄС не суперечить, відповідає вимогам ГАТ-СОТ, ставлю пропозицію на голосування підтримати такий висновок.
І що це не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції.
Рекомендувати та винесення в зал та голосування.
Дякую. Колеги, хто це такий висновок комітету? Прошу голосувати. Рішення ухвалено одноголосно. Пункт 6 порядку денного, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування, реєстраційний номер 10008 від 29.08, внесений президентом України. Ми також не маємо з вами тут представника президента України. Може, знову ж таки, хтось із колег готовий би був дискутувати про цей проект закону.
Стосовно цього проекту закону ми вже, колеги, мали можливість консультуватися на комітеті. На превеликий жаль, ми не можемо обійти той факт, що ті зауваження, які і ми в тому числі пропонуємо у своєму висновку, які надходять від різних партнерських організацій, від експертного середовища, від наших закордонних партнерів, які, як ми знаємо, досить активно долучаються до програм реформування, ми розуміємо, ми бачимо ризики, які в цьому законопроєкті закладені. Нагадую, що було прийнято рішення йти за звичайною процедурою по цьому законопроєкту, і ми дуже сподіваємося, що в ході додаткових консультацій і роботи в комітеті ці зауваження будуть почуті, а тому вважаю, той висновок, який проект висновку, який підготував наш секретаріат, він досить детально описує ті зауваження, які має комітет, і ми можемо сподіватися на те, що ці зауваження будуть взяті до уваги, в тому числі під час доопрацювання цього проекту.
Ну, власне, так, тут є серйозні ризики щодо того, що цей законопроект може призвести до порушення принципу незалежності судової системи від виконавчої і законодавчої влади.
Тут я нарешті, якщо дозволити вам нарешті, ми тут досталося нарешті такого дуже політично суттєвого законопроекту, вже тут не просто зміни до податкового законодавства.
Це не податкове, це
дуже настільки серйозно, я думаю, усі пам'ятаємо велику дискусію навіть в залі при голосуванні, при ухваленні за основу. Позиція не тільки нашої фракції, я знаю, всьому нас підтримали Батьківщина і інші політичні сили, що є великий ризик дійсно того, що, я думаю, всі не будемо, я розумію, тут є у нас фахівці взагалі юристи, але для також політичної точки зору найбільший ризик – це оце питання, одна строчка про скорочення чисельності Верховного суду з 200 до 100, що фактично означає повний набір нового складу Верховного суду з великою підозрою про те, що там буде істотним чином врахована позиція, скажімо так, Офісу Президента, і що на даному етапі ми вважаємо, є створі, які зазначають наші європейські партнери, і канадські, канадійські, є створює ризик, скажімо, порушення незалежності. І відтак, я думаю, що ми це особливо враховуючи, що у нас є цей аргумент, чітка і достатньо артикульована позиція наших європейських партнерів. Я радий, що наші колеги з «Слуги народу», присутні тут, теж на всьому підтримують, що цей ризик істотний. Я знаю, що і всередині вашої фракції є великі дискусії з цього законопроекту. Тому я думаю, що нам дійсно потрібно дуже виважено тут зайняти позицію, як мінімум не давати, щоб цей законопроект проскочив без достатньо глибокого опрацювання і обговорення. Це дійсно те питання, де не можна поспішати.
Ну, наш з вами висновок, він полягає в тому, що проєкт закону не відповідає праву Європейського Союзу, не відповідає рекомендаціям Ради Європи, не враховує основні принципи незалежності судових органів і державного управління, такі як демократія, верховенство права, повага до прав людини і основоположних свобод. Ну, тут і можемо, знову ж таки, вирішувати. Я думаю, що тут не тільки потрібно проводити консультації не тільки з європейським, з представництвом Європейського Союзу в Україні чи посольством Канади, а насправді набагато, я би пропонувала, що тут потрібні консультації з набагато ширшим колом зацікавлених осіб і дійсно дуже обережно ставитися до того, до тих змін, які можуть порушити оцю незаангажованість суддівської системи і також можуть порушити взагалі право кожного громадянина України отримати ну, ефективний доступ до судової влади. І тоді ми не будемо мати можливостей захистити кожного громадянина України і потенційно можемо отримати велику кількість позовів також до ЄСПЛ з усіма наслідками, які випливають, якщо Україна там програє. Тому, колеги, пропоную цей проєкт висновку, який підготовлений секретаріатом, підтримати і спрямувати до наших колег з цими зауваженнями в головний комітет. Хто за таке рішення? Прошу. Голосувати одноголосно. Насправді, я би, може, так і навіть і зразу в спайці, може, розглянула 10.32. Ну, добре, давайте так уже по ходу, як ми йдемо. Так, пункт 7. Проект закону про внесення змін до закону України про запобігання корупції щодо викривачів корупції, реєстраційний номер 1010 від 29.08.19 року. А суб'єкт внесення також президент України. А у нас з вами тут, власне, ну, як на мене, я просто немає нікого, хто хотів би доповісти, окремо ні, цей законопроект, ні? А? Висновок? Колеги, дайте, будь ласка, висновок. Пані Аліна. Колеги, ну, ми бачили з вами, коли в першому читанні розглядався цей законопроект навіть у залі, я думаю, що ви звернули увагу на те, що він базується на конвенції ООН проти корупції 2003 року, але насправді реалізація, ціль, мета зрозуміла і гідна того, щоб її підтримати, але разом з тим реалізація цієї мети і деталі того, як вона прописана в цьому законопроєкті, вони насправді дисонують з нормами конвенції ООН проти корупції. І саме тому тут потрібен дійсно такий фаховий глибокий аналіз на стосовно того, як врахувати норми рамкової конвенції ООН, не порушуючи прав людини, засадничих свобод кожної окремої людини, яка може стати навіть об'єктом маніпуляцій тих викривачів, які пропонуються в цьому законопроєкті, і більше того, тих анонімних викривачів, і без внесення будь-якої відповідальності тими людьми, які беруть на себе місію, якщо хочете, викривача. Будь ласка, пане Валентине, у вас є якісь...
Так, я хотів, коли, щоб вивчав право ЄС різних країн, якраз щодо викривачів корупції. І ми чітко маємо, як комітет з європейської інтеграції, запропонувати насамперед ініціаторам законопроекту врахувати дві речі. Перше, підтримати і очистити правоохоронну систему, насамперед очищення оновлення НАБУ, НАЗК, я бачу, йде, прокуратури, тобто звідти повиганять фальсифікаторів-корупціонери, які, отримавши викривачів корупцію, будуть займатися тим, чим займались до цього. Фальшувати, брати хабарі. І люди, які справді повірили президенту і захочуть, і будуть повідомляти про корупцію, отримають зовсім не те, на що очікують. Раз. І друге. Насправді, щодо викривачів корупції, я буду фахово пропонувати відповідному комітету по запобіганню корупції чітко визначати, що викривачі корупції все ж таки потрібні в органах влади виконавчої, законодавчої, в тому числі суддівської, тобто там, де є небезпека, а не, в принципі, поширювати на всіх громадян. Тому що для громадян це двосічний меч, якщо навіть так застосувати. Повідомити про корупцію, потім що? Переживати, захистить тебе держава чи ні? Візьмуть тебе під захист, чи ти в судовому процесі береш участь чи ні, коли вже судовий процес почнеться. Одним словом, в більшості європейських країн, країн-членів Європейського Союзу, чітко визначено, що викривач корупції – це в тому числі людина, яка має певний статус, певні повноваження і певний допуск до будь-якої службової інформації або інформації, яка стосується корупції. Ось на цьому є пропозиція сконцентрувати увагу.
Там, так само там має бути цей зв'язок. В чому якраз проблема, що тут в законопроєкті, який пропонується, немає цього якраз зв'язку з ознаками кримінального правопорушення. Пропонована модель, вона носить такий набагато ширший і загальніший характер, який, власне, відводить нас від тої ж таки правової визначеності. Будь ласка, пане Вадиме.
Якщо дозволите, в захист законопроекту дозволю собі цитату статті 33 Конвенції ООН. Держава-учасниця розглядає можливості включення до своєї правової системи належних заходів для забезпечення захисту будь-яких осіб, будь-яких, які добросовісно на обґрунтованих підставах повідомляють компетентним органам про будь-які факти, пов'язані із злочинами, передбаченими конвенцією. Тобто тут сама по собі конвенція передбачає, що все-таки коло цих осіб може бути досить широким. Тому що корупція, це таке суспільне явище, і вже неодноразово обговорювалося там специфіку українську. Тому я розумію ті застереження, які мають колеги, але в даному випадку теж все-таки варто врахувати специфіку України, наші зобов'язання і необхідність якомога швидше оту от боротьбу з корупцією поставити на широку колію, дозволити тим компетентним органам, про які ви, пане Валентине, згадували, якомога швидше заручитися підтримкою більш широкою громадян. Ми розуміємо ці ризики, але все-таки, по-перше, я так розумію, що ми не бачимо прямої суперечності праву ЄС. Ми не бачимо все-таки, я би не став говорити тут про суперечність конвенції, тому що тільки що я навів статус конвенції, яка але досить широко визначена.
Треба читати в повному обсязі, і ви там у вас є ключове слово в тій цитаті, яку ви навели, добросовісність. А в законопроєкті, який пропонується, якраз тому ми говоримо про те, що треба необхідне врахування всіх норм конвенції, а не на засадах цих базових, а там відповідальності цих викривачів не передбачається. Тобто принцип добросовісності не є забезпечений законопроектом, який пропонується. І саме тому пропозиція полягає в тому, що все-таки законопроект потребує суттєвого доопрацювання з врахуванням норм конвенції в набагато глибшому їхньому опрацюванні, а не виривання окремих норм. Знову ж таки, я почала з того, що це можемо вітати цей намір та ввести цю категорію людей, які мають таку суттєву інформацію. Але знову ж таки потрібно передбачити і баланс, і потрібно передбачити запобіжники проти зловживання цим інструментом. Будь ласка, пане Олеже, ви хотіли щось сказати?
Я хотів зауважити, в принципі, тут в цілому в мене і в моїх колег по фракції є великі застереження щодо самого підходу. В країні, де, слава Богу, є сотні журналістських фахових розслідувань про корупцію, де громадяни, які жертвами корупції, і так роками повідомляють про це, і ці справи не розслідуються. Тобто, одна справа, коли ми маємо абсолютно утаємниченими, криміналізованими сферами, ось пан Валентин, який в відповідній сфері працював, розуміє, що якщо мова йде там про незаконний обіг наркотичних речовин і щось інше, то дійсно потрібні додаткові механізми стимулювати людей, причетних до цього таємного ринку, щоб якось так викривати і гарантувати їм безпеку. Якщо мова йде про корупцію, то дай Боже розслідувати ті всі сотні випадків, які є, а не заохочувати громадян фактично займати стукачеством. Тобто країна, яка пережила 37-й рік, дуже повинна дуже обережно ставитись до будь-якої компанійщини, особливо коли там в законі прямо сказано інших порушень закону. Тобто фактично, мова йде про те, що у нас антикорупційні органи будуть завалюватись будь-чим, вплоть до скарг на вчителів в школі, які там сказали, що у нас от 8 березня, там давайте там квіти зберемо. Це суперечить і суспільний настрій, все ж таки, в Україні. Ми все ж таки в цьому сенсі не Швеція і не Сполучені Штати, де прийнято стучати один на одного. І по-друге, я просто не бачу навіть... якщо мова йде, власне, про захист цих людей, то це одна справа. А якщо про захист тих, хто добросовісно, дійсно потерпаючи від корупції, на неї скаржиться. А інша справа, коли ми просто заохочуємо вишуковувати корупцію, Ну, я думаю, що в Україні вишуковувати корупцію не потрібно. І так, як, дай Боже, якби правоохоронні органи доброчесно розслідували всі ті тисячі випадків, які вже є. Тому я цим журналістам це казав, це наша публічна позиція. Ми дуже обережно ставимось до... Я знаю, з яких кіл антикорупційних громадських організацій це йде. Спілкувався завтра з пані Красносільською, зокрема, на цю тему. Ну, там просто трошки різні філософські у нас розуміння. Вони фактично роблять, ну, скажімо, у них філософська така презумпція провини ставиться. В той час, як ми виходимо, я згоден з пані Іваною Орестівною, що в законопроекті повинно чітко в тому числі вгадуватись про відповідальність за недобросовісну і за наклепи, за все інше. Тобто, що громадяни мають розуміти, що як вони можуть бути заохочені за викриття справжньої корупції, так вони можуть бути покарані за намагання просто звести рахунки з якимось там держслужбовцем, яким не подобається, чи якщо там чий син, не твій син зайняв посаду, то треба його прибрати у такий спосіб і таке інше. Ми, на жаль, наша країна проходила через страшні часи, де якраз отакі от добровільні помічники, як правило, допомагали насправді злим справам. Особливо враховуючи наше соціальне розшарування, де у нас будь-яка заможна людина автоматично сприймається, на жаль, громадянами корупціонерами. Що не є заохочувати такі настрої, не думаю, є дуже правильно.
Ну, тут є взагалі різні можливості, там, якщо ми почитаємо з вами там висновок ГНЕУ, та, є різні можливості, які вже, на які вказують юристи про те, що як можна зловживати цим якраз статусом викривача, як потенційно. І якщо не створити запобіжників для проти цих зловживань, то, власне кажучи, тоді ми можемо опинитися в дуже серйозній і такій жорсткій ситуації для країни. Більше того, там, на жаль, не всюди передбачено, деякі норми цього закону, вони передбачають саме те, що можна конфіскувати чи конфіскувати майно, яке нібито набуто за доповіддю викривача, набуто корупційним шляхом до рішення суду. І ми з вами можемо призвести до того, що наші громадяни можуть опинитися в ситуації, що хтось вчинив де-факто наклеп, а в них конфіскували те чи інше майно, його продали, а викривач отримав 10% від суми продажу цього майна, через якийсь час відбувається одне, друге, третє судове рішення, умовно доходить людина до Верховного суду, виявляється, що це майно не було набуте через корупційний шлях, а механізму повернення цього майна немає. Тому, колеги, я просто закликаю вас максимально, ми і так дуже, дуже м'яко, як на мене, сформулювали взагалі цей висновок, саме через те, що все одно недостатньо, по-перше, у нас з вами недостатньо фахівців в комітеті, як ми знаємо, мається на увазі в секретаріаті, і тільки на такому загальному рівні вони змогли проаналізувати цей законопроект без детального занурення у дійсно норми і директиви там того чи Європейського Союзу, які можуть регулювати взагалі забезпечення там прав людини. Будь ласка, пані Марія, я перепрошую.
Я би хотіла додати на рахунок захисту цього законопроекту. Друзі, ми повинні пам'ятати, і колеги шановні, про те, що в нас один з найперших запитів по статистиці, по опитуванням всім, які існують, припинення війни і так далі, наша найбільша хвороба і пухлина, яку треба видаляти, це корупція. Дійсно, закон не перфектний, його треба доопрацьовувати. Але ми вже є членами ООН, ми підписані під конвенцію, на яку посилався, на статтю, на яку посилався мій колега Вадим Сергійович. Тому я б рекомендувала підтримати цей законопроект. А звісно, ментально ми не можемо себе порівняти з європейцями, які дійсно, наприклад, на добровільних засадах і тільки в тих моментах, які дійсно відповідають дійсності фактів корупції, тому що для них це сором особистий, якщо ти повідомляєш не встановлені факти. Дійсно, є проблема з поверненням майна, ми зараз це спостерігаємо і без викривання корупції в судах. Але хочу зазначити, що після перезавантаження судової системи, правоохоронної системи, прокуратури, що йде паралельно, тому що цей закон не вступить в силу завтра, післязавтра. Ми повинні зважати на те, що все-таки ці зміни повинні відбуватися паралельно. Я пропоную законопроект підтримати. Дякую.
Ну, ніхто ж із нас не виступає проти запровадження інституту викривачів у наше законодавство. А ми наполягаємо на тому, щоб цей інститут був запроваджений у такий спосіб, який би гарантував дотримання прав людини і будь-якої, так, і презумпції невинуватості, яка є, ну, основоположним і засадничим взагалі принципом функціонування будь-якого демократичного суспільства. Саме тому я би все-таки пропонувала підтримати той проєкт висновку, який говорить про те, що цей проєкт закону потребує доопрацювання з врахуванням, ну, я би казала, повноцінним врахуванням норм Конвенції ООН проти корупції, оскільки згідно з частиною 4 статті 22 Угоди про асоціацію України і ЄС підтвердили відданість ефективному виконанню Конвенції ООН проти корупції 2003 року. І якраз ті моменти, про які ми зараз з вами проговорили, і про чесність надання інформації, і про запобіжники проти зловживання цим статусом, які мали би бути враховані в цьому законопроєкті. Я переконана, якщо це все буде опрацьовано, то вся зала, всі там 423 чи 24 депутати, які є сьогодні в залі, всі його підтримають. То я би пропонувала все-таки от таким чином наш висновок і сформулювати. Будь ласка, пане Вадиме.
Ну, власне, погоджуюсь із позицією колег стосовно того, що є деякі моменти, які необхідно доопрацьовувати. Власне, ми в своєму висновку не зазначаємо будь-яких суперечностей праву ЄС, що автоматично робить цей законопроект, так би мовити, таким, що можна далі його розглядати. А оце доопрацювання цих позицій, про які ми тільки що проговорювали, ми сподіваємося, відбудуться необхідні заходи обговорення, і вони будуть враховані. Тому принципового заперечення проти такої редакції немає. В мене запитання. Ми у деяких своїх висновках ми вказуємо про відсутність суперечності праву ЄС, в деяких не вказуємо.
Що тут немає прямої, тут бачите, тут є непряма суперечливість, тому що є в угоді про асоціацію наше зобов'язання повністю виконувати цю конвенцію ООН проти корупції 2003 року. І, відповідно, це нас призводить до необхідності там доопрацьовувати її з врахуванням усіх повністю норм цієї конвенції. Знову ж таки, наголошу, колеги, такого детального, фахового, постатейного аналізу цього законопроекту не було можливості з огляду на і величину, і глибину цього проєкту провести на рівні секретаріату нашого комітету. Це ще раз повертає нас до необхідності фахово підсилити наш секретаріат для того, щоб ми з вами могли вести таку професійну дискусію, бо ми з вами теж не можемо охопити своїм часом на 24/7 усі директиви Європейського Союзу, які регулюють ту чи іншу галузь нашого взагалі існування.
Так,
тому,
з тим погоджується, де-факто
виходить, що угода про асоціацію передбачає врахування повністю цієї конвенції, а не часткового його врахування. Тому ми не кажемо про пряме порушення права Європейського Союзу, але кажемо про те, що ми маємо зобов'язання щодо угоди, і вони не всі враховані в цьому проєкті закону. Тому наполягаємо на доопрацюванні. Будь ласка, пані.
Шановні колеги, я хочу наголосити на пункті 4. Він дуже простий. Він каже про те, що відповідно частини 4 статті 22 угоди про це Україна ЄС підтвердили відданість ефективному виконанню конвенції ООН проти корупції 2003. Тобто, якщо ми зараз не рекомендуємо цей законопроект, це означає, що нам треба копіпейстнути все, що відповідно в конвенції є, вставити в законопроект або посилання зробити. І ми робимо те, ми підтверджуємо те, під що Україна вже дала своє зобов'язання. Дуже дякую.
Ні, ми не підтверджуємо те, що ми якраз Україна дала зобов'язання. Можливо, просто ваша робота в парламенті дозволить вам з часом зорієнтуватися, що під хорошими гаслами щодо запровадження тієї чи іншої директиви Європейського Союзу, чи тієї чи іншої положень тієї чи іншої конвенції ООН, чи ще якої-небудь організації, чи Ради Європи, наприклад, дуже часто закладаються прямо протилежні норми до того, що передбачено тими чи іншими міжнародними документами. І це, на жаль, має місце і в цьому випадку. І тому ми пропонуємо доопрацювати з комплексним врахуванням норм, оце, напевно, буде найправильніше слово, комплексним виконанням норм Конвенції ООН проти корупції. Тому що ми можемо, звичайно, з вами, колеги, виконувати тільки частково те, що нам подобається, але в результаті тоді ми розбалансуємо і правову нашу систему, і взагалі суспільство можемо розбалансувати, якщо ми не будемо комплексно впроваджувати ті чи інші наші зобов'язання. Колеги, моя пропозиція наступна, що проєкт закону потребує допрацювання з комплексним врахуванням норм Конвенції ООН проти корупції, оскільки згідно, і далі там по тексту, згідно з частиною 4 статті 22 Угоди про асоціацію, підтвердили відповідність ефективному власне виконанню цієї конвенції.
Моя пропозиція, власне, додати речення про те, що законопроект не суперечить праву ЄС, проте
немає,
потребує.
У нас з вами, колеги, немає висновку про те, чи він суперечить, чи не суперечить. Ми не провели з вами детального аналізу на відповідність праву Європейського Союзу. Правильно розумію, колеги?
Давайте трошки, я, якщо дозволите, трошки допоможу нам в роботі. Конвенція ООН є спеціальною, вона не є універсальною. Раз. Це означає, що її положення в країнах-членах ЄС теж, я вас запевняю, універсально всіма не виконується. Кожна країна виходить з власної і ситуації, і законодавства. От я переконаний, що до Фінляндії, президент якої щойно був, у них нульова корупція, справді нульова в країні. Я переконаний, що їм і не потрібна ті норми спеціальної конвенції ООН проти корупції, які ми зараз або ініціатори законопроекту 1010 закладають. Тому я чув пропозицію пані Марії, якщо вона дозволить, я видам її не за свою, а за ту, яку я хотів би теж почути. Ми, як справді, маємо вчинити щиро. Комітет з питань європейської інтеграції, в мене пропозиція підтримати, а от вже фахівці мають насамперед і себе, і інших, хто має бажання на комітеті з антикорупційної політики говорити про повноваження суду, майна і те інше, обговорювати в фаховому комітеті.
Але тут але у нас є норма угоди про асоціацію. Так. Ну, чому їй не суперечить? Про ефективне впровадження виконання Конвенції ООН. Та? А якщо хтось взяв просто три норми з Конвенції ООН, чи взяв три статті, то це не є ефективне виконання Конвенції ООН. Пане Валентине, я з вам, я переконана, що ви...
Та країна вирішує так, як у нас в країні справді, ми це розуміємо, що...
То нам не потрібно захищати людей від того, від зловживань і маніпуляцій?
На комітеті так, а на комітеті Європейської інтеграції...
Ну це є, подивіться, якщо це буде неефективне виконання Конвенції ООН проти корупції, а це те, що пропонує цей законопроект, то тоді ми порушуємо угоду про асоціацію. І тоді це є вже порушенням угоди. У нас з вами є угода, у нас з вами є там право ЄС і є Рада Європи. Ось, будь ласка.
Я би тут якраз трактував, що зважаючи на специфіку проблеми в Україні, якраз такого, саме такого роду правки, такого роду підхід, якраз є спроба ефективно виконати вимоги конвенції через те, що в ситуації в Україні, як ми вже неодноразово говорили, дещо відрізняється від ситуації в інших країнах, а тому і певні...
Напевно, цю ефективність мали би тоді визначати колеги, які відповідають, власне, за і аргументувати за оці антикорупційні складові, а не ми з вами. І ми просто звертаємо увагу.
Так про це ж йде мова, що в антикорупційному комітеті нехай вони там висновки далі вже зроблять. А ми, я із паном Вадимом, із паном Валентином, повністю согласен. З тим, що можемо дати такий висновок, що він не заперечує.
У нас немає з вами розуміння того, чи він відповідає праву ЄС, чи ні. Ми не маємо цього, да? Ми маємо з вами тільки можливість послатися на угоду про асоціацію і сказати про те, що можемо зробити інакше. Можемо написати, що оскільки, згідно, починаючи звідти, згідно з частиною 4 статті 22 Угоди про асоціацію України і ЄС підтвердили відданість ефективному виконанню Конвенції ООН проти корупції 2003 року, то законопроект повинен відповідати цьому зобов'язанню. Можна ж так написати, так?
Можна звернути увагу антикорупційного комітету на
так,
ну, от, про це, да, і тоді ми можемо не так. І...
Одна фахова ремарка з дозволу пані голови. Не навіть по тексту і не з підготовлених тез. Прямо зараз, в ситуації, коли українські підприємства, бізнес навіть український, майже весь знаходиться в червоних списках країн-членів ЄС. Як їх виводить? Я знаю, про що я говорю. Будь-яка трансфер, будь-яка операція, будь-яка... От, запитайте українського бізнесу. Саме перше найголовніше, якщо дозволите, я закінчу. Найголовніше зауваження до України як такої, яка включена в чорні господи, в червоні. Тільки одне. Корупція. Чи ви були зв'язані з державним чиновником хоч раз чи ні? Чи брали хоч раз участь в якомусь публічному тендері, ну, до якоїсь там дати, скажімо, червня 2019 року? І чи мали відношення до якоїсь принципі державної закупівлі? І все. І українське підприємство зразу проблеми будь-якій європейській країні.
Яке це має відношення, перепрошую,
я
до викривачів?
Я просто викривачів. Ні, почекайте. Тому применшувати...
Ну, дивіться, колеги, ви зараз хочете, напевно, там призвести до того, що хтось тут... Чи вірніше запропонувати думку, що хтось тут не хоче боротися з корупцією. Так от іще раз я хочу наголосити на тому, що ніхто не проти того, що потрібно вводити додаткові інститути, механізми і можливості для того, щоб корупцію викорінити на корню в цій країні, в нашій з вами країні. Але для цього не потрібно порушувати права і свободи кожного громадянина і перетворювати їх на беззахисних, повністю їх робити беззахисними перед законом, який суперечить взагалі здоровому глузду. Ось в цьому є питання. І тому для того, якщо ми можемо з вами забезпечити цей здоровий глузд і нормальну правову основу для функціонування реального, діючого, дієвого механізму для викриття корупції, то очевидно ми маємо це зробити. Але чому це завжди треба робити з перекосами, я не зовсім розумію. Тому не можу зрозуміти, чому коли ви проти того, щоб зараз послатися на конкретну статтю Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом і закликати колег відобразити в цьому законопроєкті ефективне виконання Конвенції ООН проти корупції 2003 року. І так, і тоді це буде правильно забезпечено, тому що будуть збережені баланси. Якщо ми просто хочемо дезбалансувати, ну, будь ласка.
Можна слово? Ні, можна ще буквально.
Будь ласка, пане.
Є такі висновки нашого комітету, коли немає жодних заперечень. Тобто ми одноголосно згоджуємося, що так, там не відповідає або відповідає. Тут, ну, справді, тут немає якихось таких перепон, щоб сказати, що нічого, тут і намір нормальний, зрозумілий, і сама суть законопроекту, вона, ну, виконання, ну, жодного немає ідеального законопроекту.
Ні, ну, ми
якщо
хочемо в 37-му році опинитися, ну, то ми маємо з вами...
Ну, до чого тут 37-й рік? Ну, це такі порівняння, мені здається.
Це,
ну,
пряме безпосереднє порівняння в тому, чому ми опинимося.
Давайте ми ще якісь проголосуємо вже, да, нарешті.
Можна, я повністю підтримую Івану Ресі, в тому, що розумієте, кожен депутат в будь-якому випадку представляє певну політичну позицію, був обраний відповідно громадянами і сам відповідає в першу чергу перед своїм сумлінням. Відтак, ми тут не можемо просто проявляти якусь там партійну солідарність з чимось або фракційну дисципліну. Це дуже чутливий і важливий законопроект. І я не вважаю, до речі, питання згадування 37-го року надмірним, тому що Мене взагалі просто як громадянина. Я не розумію, що, що заважає за існуючу антикорупційне законодавство ефективно боротися з корупцією. Жодне ми спілкування з представниками і міжнародних організацій опікували з розвитком. Для цього цілу вертикаль антикорупційну створили. НАБУ, САП і таке інше. І без закону про викривачів, якщо вони б нормально працювали, у нас були б серйозні поламані всі корупційні схеми. Більше того, завдяки журналістам, які в тому числі тут присутні, ми і так прекрасно знаємо, де є основна корупція. Нам не потрібно бабусю в селі залучати до того, що вона викривала корупцію, знаєте, на рівні там сільради. Нам потрібно поламати схеми на митниці і таке інше, Тому що в першу чергу потрібно, знаєте, в країні, де більшість українців, на жаль, розмірковує за логікою. Всі хапуги мають сидіти, але я хочу мати кума, який, якщо що, порішає. Давайте не будемо знімати суспільство відповідальність за те, що більшість українців сприймає давно корупцію як норму, якщо це стосується їх особисто. І якщо це кумівство, допомога близьким, це вони навіть як корупцію не розглядають. Вони вважають, що корупція це там десь на горі. Хоча реальна корупція відбувається в першу чергу на середньому низовій ланці. Ті самі підприємці в першу чергу страждають не від президента, не від міністрів і не від депутатів. А страждають в першу чергу від конкретної митниці, від конкретних прокурорів, власне, і все, від правоохоронних органів. Я не впевнений, що заохочення до того, щоб не просто це, по-перше, громадянський обов'язок кожного нас прописаний в Конституції викривати злочини, правильно, будь-які. Є стаття за недонесення про злочин. Це саме по собі злочин, да, про який ви знаєте, не доносите. Я не розумію, нащо ми ще створюємо, знаєте, хунвібінів, тобто для того, щоб це вже суто філософське, вже пішла така дискусія. Тому що в першу чергу це вдарить по нормальних громадянах, в першу чергу по середньому класу. Тому що давайте не будемо посилати в цьому сенсі на думку людей. Знаєте, ви в студії ток-шоу просто один з журналістів спитав, хто всі студії за те, щоб впровадити розстріл за корупцію. І 99% присутніх людей просто підняли руки. А що, хтось проти? Звичайно, це ефектно. Раз почнемо в Китаї розстрілювати. Но ми не можемо тут йти шляхом, знаєте, такого голого популізму і заохочувати фактично, дійсно, в суспільстві є та колосальна ненависть до соціального розшарування. Давайте будемо відверті. В цьому і я вважаю, що це дуже чутливий законопроект. І тут можна таких дров наламати, що ми в першу чергу самі потім будемо ходити, тільки великі очі робити, чому воно працює зовсім не в той спосіб.
Колеги, я пропоную наступний вихід для того, щоб ви могли дати реально фаховий висновок і не такий загальний, а звернутися і до фахівців нашого секретаріату, і до фахівців урядового офісу. З проханням дводенний термін, ми, правда, вже зверталися за цим ще 2 тижні тому, тоді, коли ми вперше спрямували цей, серед інших, законопроекти невідкладні від президента України, зробити аналіз цього законопроекту, ну, буквально протягом доби, що можливо, на предмет відповідності права Європейського Союзу. Тоді це, напевно, буде адекватна наша з вами можливість оцінити цей законопроект. І, можливо, якщо нам можуть зробити колеги з урядового офісу і наші колеги звідси протягом там 24 годин такий аналіз, то чи є, наприклад, або немає кричущих порушень права Європейського Союзу, цілком вірогідно, що їх може і не бути, та, або можуть бути, то тоді ми можемо з вами зібратися в одній з перерв на таке завтра навіть, на коротке засідання і ухвалити рішення по цьому законопроекту.
У мене позиція є, більш того, я пропоную все ж таки ті пропозиції, які зараз сформульовані, ставити на голосування. Дякую.
Ставимо на голосування. А в порядку надходження, якщо я не помиляюся, моя була першою чи ні?
Так.
Я пропоную послатися на частину 4 статті 22 угоди про асоціацію і закликати колег забезпечити ефективне виконання Конвенції ООН проти корупції 2003 року цим законопроектом. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто проти? 3. Хто утримався? Теж 3. Ну, рішення не прийнято. А друге, як сформулюйте, будь ласка, пане Вадиме?
Не суперечить.
Ну, чому? Як не суперечить? У нас немає з вами висновку по праву ЄС. У нас немає аналізу по праву ЄС. Просто давайте дивитися.
Ні, ми можемо, звісно, волюнтаристів. У нас немає з вами аналізу стосовно того, суперечить чи не суперечить це право ЄС. Тому давайте, колеги, вже не підмінювати поняття, перепрошую.
Ми не підмінюємо. Не хотілося б знову повертатися до дискусії, але тут вимушено. Мені здається, що все-таки технічне таке завдання комітету ми не виконуємо. Ми в даному випадку повинні або сказати про наявність, або відсутність суперечок. Ми тільки що детально проговорили, що навряд чи з того навіть, що ми бачимо, прямої суперечності права ЄС не буде, бо це є частиною зобов'язань України, які ми досить детально, в принципі, з нашими колегами з Європейським Союзу проговорили. Необхідність комплексно доопрацювати, це є практично в кожному законопроєкті, це головний комітет буде робити, але стосовно того, що ми просто заходимо, я правда трошки цього опасаю, що ми заходимо трохи в таку, як на мене, не зовсім правильний дискурс, коли говоримо про суперечність праву ЄС, таких ініціатив по боротьбі з корупцією, по реформуванню правоохоронних органів і так далі. Тому тут все-таки
ми говоримо про право ЄС, я ще раз наголошу, так? У нас немає з вами аналізу щодо відповідності цього законопроекту право ЄС. Ми не базуємося, або може, якщо у вас, колеги, був зроблений такий аналіз, то я би була вдячна, якби ви ним поділилися.
Ми щойно розглядали по моїх засобах, там було все чітко і зрозуміло.
Там по директивам і так далі, так? Тому...
Не будь-яка боротьба з корупцією є за назвою, є...
Ну то, окей, то що ви пропонуєте? Так, яка була пропозиція? Ну давайте ми вже до...
Якщо моя пропозиція була далі, я її чітко формулюю, що підтримати або висновок не суперечить законодавству, а фаховому комітету рекомендувати доопрацювати. Тому що я знаю в тих країнах, що я працював в країнах членів ЄС, я стверджую, що як такого, мене можуть перевіряти скільки завгодно, як такого загальновизнаного і усталеного права ЄС у сфері боротьби з корупцією не існує. Кожна країна визначається щодо застосування як і спеціальних конвенцій ООН, так і в власному національному законодавстві, так і захисту прав людини. Абсолютно.
А захист прав людини це не є правом ЄС, правда? І Ради Європи, і Ну, а ми з вами говоримо про те, що тут є потенційні порушення прав людини. То тому, чому не суперечить?
Не суперечить право ЄС.
Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Валентина. Хто за? Хто проти? У нас 5 за, 2 проти. Хто утримався? Один утримався. Дякую, колеги. Я, так як ми домовлялися, зробимо на 30 хвилин перерву і повернемося до розгляду. Колеги, дякую за цю перерву. Можемо продовжити нашу роботу, але перед тим, як повернутися, а є в нас представники урядового офісу? У нас були. А можете покликати, якщо вони десь там? Я хотіла, власне кажучи, запросити до слова. Я помилилася тоді, коли не дала слово, не запропонувала слово представниці урядового офісу. Якраз,
з огляду на те, що ми зверталися до урядового офісу зробити висновки, і, зокрема, і по цьому законопроекту, що ми зараз розглядали, і по тим законопроектам, які далі будемо розглядати. І я би просила просто поінформувати, яке бачення з боку урядового офісу, який протягом років робив, і продовжує робити аналіз законодавства України, як урядового, так часто, на жаль, і парламентського на відповідність праву ЄС і угоді про асоціацію. Пані Юля Гаряча, будь ласка.
Дякую, пані голово. Наша позиція така, що дійсно цей законопроект потребує ретельного аналізу на відповідність власне конвенції і угоди про асоціацію, адже вибір методу і форми імплементації будь-якого акту, як конвенції, так і директиви регламенту ЄС, має дуже важливе значення, тому що обраний правильний шлях, він дозволить досягти цілей власне акту, який він імплементує, тобто цілей в даному випадку конвенції про боротьбу з корупцією. Тому пропонуємо в найкоротші терміни зробити ретельний аналіз. Ми готові долучитися, звісно, до цієї роботи щодо обраного правильності, обраного методу і форми імплементації, чи дозволить він досягти цілей конвенції. Тому що дійсно під, якби скажімо так, формально може виглядати, що воно спрямоване на досягнення певних цілей, але метод може бути обраний невірний. Це дуже важливо. В цьому контексті доцільно проаналізувати досвід європейських країн щодо імплементації зазначеної конвенції.
Я підозрюю, що, напевно, такі країни, як Румунія, чи такі країни, як Болгарія, чи ті, які створювали відповідно серйозні жорсткі механізми антикорупційні, та і про досвід яких ми досвідом яких ми послуговуємося зараз, нам би був дуже корисним. То якщо б можна було б, я розумію, що ми не будемо зараз змінювати свого рішення стосовно попереднього ухваленого законопроекту, але я би тоді від імені колег взяла на себе відповідальність попросити урядовий офіс в найкоротший термін, а бажано будуть розглядатися буквально цього тижня, звернути увагу на такі законопроекти, якось цей 1010, 1031, 1029, це якраз ці всі антикорупційні. Власне кажучи, по 1008 ми з вами маємо відповідь європейської представництва Європейської Союзу, і 1032 ми маємо, так, з вами, принаймні, там застереження. А тут, якби урядовий офіс нам допоміг знайти таке глибше розуміння того, наскільки ми можемо давати колегам ті чи інші рекомендації, то я думаю, що це би було дуже, дуже корисним. Можливо, це навіть можна би було зробити на ранок четверга, і ми би могли з колегами там в тій першій перерві або до засідання зібратися. Або на завтра, на вечір, після нашого спільного засідання ми би прийшли, якщо завтра.
Якщо є можливість завтра, сьогодні і завтра день попрацювати, я думаю, що ми встигнемо завтра на вечір. Але якщо є можливість таки четверг на ранок, то було б
краще. Напевно, на завтра десь на 17-ту годину ми б могли просто з вами, колеги, зібратися і комітетом тоді якраз мати остаточне розуміння по цим законопроектам.
Да, ми докладемо всіх зусиль, щоб проаналізувати дуже ретельно ці проекти, бо сьогодні було дуже мало часу. Да.
Колеги, а якщо ми вийдемо на таке рішення, то можемо тоді 1031, власне кажучи, і ось цей 1029 тоді розглянути завтра. Ну, а 1010, якщо буде необхідність повертатися до того, чи ні?
Було б логічно, так, якщо не так.
Так, я схиляюсь до того, щоб підтримати пропозицію, якщо у нас є обіцянка з боку уряду про те, що в як найкоротші строки зможуть дати нам цей аналіз.
Вже що дадуть, або ми будемо базуватися на тих висновках, які в нас є, або ми отримаємо 10-10, 10-31, 10-29
ці. Але ми тоді заключали порядок денний.
Бо там така сама аналогічна ситуація, пане Валентине, така сама, як по 10-31, і така сама, як по 10-10. Так, коли в нас немає детального аналізу, в нас є тільки розуміння того, що метод цього, у нас є розуміння того, що воно має враховувати загальну канву, а ми не розуміємо, наскільки воно враховує чи ні. По праву ЄС у нас немає розуміння. Можемо, колеги, підтримати таке рішення? Хто за таке, рішення про ці? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Один утримався, сім за. Дякую. Законопроект 1032, тоді перехожу, це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури, реєстраційний номер 1032. Президент є суб'єктом внесення, колеги. Ну, ми не приймали рішення, та? Тобто в нас це той другий законопроект, за яким до нас звернулися, до парламенту звернулися і представництво Європейського Союзу тут в Україні, і посольство Канади тут в Україні. Ну і, власне, де вони висловили свої застереження і схвильованість, застурбованість тими нормами, які пропонуються в цьому законопроекті. Власне, наші колеги в секретаріаті теж провели аналіз цього законопроекту, і, на їх думку, проект закону потребує допрацювання з метою приведення його положень у відповідність з правом Європейського Союзу та європейськими стандартами, а також з метою утвердження верховенства права та укріплення правоохоронних інституцій. Ну, де-факто тут зазначено, що він не відповідає праву ЄС, тільки в інший спосіб. Які будуть, колеги, пропозиції?
Шановні колеги, я хотів коротко викласти. У мене є до самого законопроекту правки, я його подав до профільного комітету з питань правоохоронної діяльності, я просто як народний депутат. Вони якраз і стосуються зменшення надмірної централізації. Ну, один з пунктів, на які вказують і Венеціанська комісія, комісія європейські колеги. Що стосується другого пункту, або, можливо, навіть першого з висновків, які я теж, які ви уважно прочитав, Венеціанської комісії, вони насправді йдуть ще з 13-го року, коли ще ми тоді були в опозиції, і вперше Україна добилася зменшення, у всякому разі скорочення радянської моделі прокуратури, вони залишаються в частині все ж таки політичної залежності справді генерального прокурора, оскільки він призначається і президентом, і нами, і парламентом. Це єдине, що я хотів коротко поінформувати колег по комітету.
Ну, тут просто основне зауваження полягає в тому, що ті надані права, які пропонується надати генеральному прокурору, вони мають бути співмірними з тими повноваженнями, які на нього покладаються, для того, щоб він міг їх виконувати ефективно і з відповідності з європейськими стандартами і конституційними принципами. Тому, колеги, які будуть пропозиції, якісь інші пропозиції, окрім того проєкту висновку, який був розроблений нашими, нашими фахівцями?
Власне, ні, інші редакції ми не готували, а тому і не пропонуємо. Ми знаємо про зауваження наших особливо іноземних партнерів. Ми розуміємо, що основна мета законопроекту – це все-таки якомога швидше, знову ж таки, перезавантажити прокуратуру. Ми розуміємо, що мета благородна мета дійсно потребує якомога швидшої реалізації, але мушимо погодитися з тим, що деякі положення законопроекту все-таки викликають занепокоєння і є необхідність їх додатково опрацювати, в тому числі і такі, на перший погляд, прості пропозиції, як скорочення кількості прокурорів, ми необхідно подивитися, чи є на даному етапі розуміння, як буде перерозподілено те навантаження, яке є, і чи не завадить це меті, про яку ми говоримо, саме перезавантаження прокуратури, а не перезавантаження справами прокурорів і відповідним чином блокування.
Ну, одночасно, маєтеся про якусь зрозумілу прозорість і відповідальність – це те, про що йдеться в будь-якій частині права Європейського Союзу. Та, яке, якраз ми коли з вами говорили про регулювання, та, воно теж має там чіткість, прозорість, зрозумілість, вичерпність. І тут так само цього не вистачає. Тому пропоную тоді ухвалити висновок на основі того проєкту висновку, який нам був наданий комітету. Хто за? Хто проти? Вибачте, всі одноголосно. Пункт 10 порядку денного. У нас є з вами перелік законопроєктів, з якими ви мали можливість ознайомитися, які не регулюється правом Європейського Союзу чи нашими зобов'язаннями в рамках Ради Європи, а це регулюється національним законодавством, і тому не потребують експертного висновку з нашого комітету.
А чому ми тоді не заведіти нас потребуємо?
А ми маємо всі, і ми маємо визначити, тобто якщо якісь із них не регулюються, та, тобто у нас завжди з вами будуть,
просто сформульовано, не потребують експертного висновку, але все рівно якийсь висновок робить,
не потребують, це ми маємо сказати, ми маємо дати знати всім комітетам, що вони, які є головними, що вони не повинні чекати від нас висновку. Це в нас з вами періодично буде з'являтися такі переліки. Просто ніхто не наполягає на тому, що якийсь із цих законопроєктів в кількості 47 регулюється таки правом ЄС чи ні?
Ні, немає.
Немає заперечень, так? Хто за те, щоб спрямувати головним комітетам висновок, рішення щодо відсутності необхідності висновку нашого комітету? Прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. Так, у нас з вами пункт 11 щодо затвердження персонального складу підкомітетів, створених у складі Комітету з питань інтеграції України з ЄС. Колеги, я дуже сильно хотіла би...
Прошу позаписуватися, або ще сюди хтось, і тут під питанням на цей підкомітет лишився.
Тобто, що ви мене нікуди не берете. Правильно я розумію? А ви можете самі собі НАТО займатися, так? Ви мені дозволяєте. Окей, з вашого дозволу так і буду робити.
Я не знаю, хто краще за вас.
Так, за НАТО точно. Просто я не можу бути головою підкомітету, то просто вже довірте цього напрямку, та, якщо можна, то ведення напрямку з Північно-Атлантичним альянсом.
Там наш паралельний комітет теж має свій інтерес.
Має, але нам з вами, ми в деяких випадках, ми з вами все одно загально входимо до тих, за посадами, входимо до тих людей, які мають відношення і до Ради Україна-НАТО, парламентської Ради Україна-НАТО і таке інше. Тобто в нас є частина наших відповідальностей. Якщо важливо для того... Окей. Пані Олено, я давайте до вас в підкомітет запишусь. Да? З питань регіонального транскордонного співробітництва між Україною і країнами ЄС. Так? То я буду четвертим вам членом цього підкомітету. Колеги, можна я? Ви допишете, ви вже всі між собою правильно... поузгоджували, хто... Я думаю, що це не треба, чи це треба під протокол зачитувати. Питання економічного секторального співробітництва та поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Голова Любота Дмитро Валерійович, члени Наливачко, Мєзянцева. З питань координації програм технічної допомоги Європейського Союзу Мельник Павло Вікторович, голова, члени Наливаченко, Вінтонякс. І Климпуш-Цинцадзе туди піде, ще можна? З питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та членами ЄС, голова Вінтоняк Олена Васильівна, члени Галайчук, Климпуш-Цинцадзе, Мельник. З питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, Мєзенцева Марія Сергійовна, голова, Любота та Волошин, члени. Є заперечення чи якісь застереження? Хто за такий склад підкомітетів? Прошу голосувати. Прийнято одноголосно. І у нас з вами, колеги, питання щодо формування делегації для участі в інавгураційному засіданні групи дружби. Щодо формування складу парламентських делегацій, діяльність яких забезпечується Комітетом з питань інтеграції України з ЄС. У нас є дві такі делегації. Одна з них – це парламентський комітет асоціації, і інша – це парламентська делегація до парламентської асамблеї Євронет. У нас практично від усіх фракцій, відповідно до доведених до них квот, надійшли пропозиції щодо членів цих парламентських делегацій. Але від партії політичної партії «Слуга народу» до парламентського комітету асоціації між Україною і ЄС поки що не були надані кандидатури. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 членів і 10 заступників. А від депутатської фракції політичної партії «Голос» не був поки що поданий ані член, ані заступник комітету. Від депутатської групи «За майбутнє» не надійшло пропозиції поки що на заступника члена делегації. Всі інші були подані. То я це поки що ми по парламентський комітет асоціації, просто від партії «Слуга народу» нічого нам не прислали поки що.
Пропозицій немає.
Ми насправді ухвалимо ті пропозиції, які фракція надійшла. Та? Тобто у нас з вами головне наше завдання було це власне вирішення питання по квотам, а зараз ми ні в якому випадку не будемо сперечатися з фракціями, це їхнє рішення щодо персонального складу. Та? Тому пропоную відповідно до наданих кандидатур тими фракціями, які подали «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа за життя», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і частину своїх подач зробили депутатська група «За майбутнє» ОВРУ, ухвалити цей персональний склад парламентського комітету асоціації і звернутися до наших колег з політичної партії, з фракції політичної партії «Слуга народу», бо термін подання був до 16 числа. Ми з вами мали сьогодні мати ці списки. Та? Звернутися з тим, щоб буквально завтра до обіду ці списки були нам подані, і ми з вами, може, завтра такий ввечері могли це затвердити. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Одноголосно, і також буду просити секретаріат, і свого боку теж звернуся до депутатської групи «За майбутнє» ОВРУ щодо того, щоб вони теж надали заступника. Так? Вибачте, колеги, а де перелік до Євронесту? Поки що ніхто не може голову обрати, тому що немає членів. Да? Власне, нам треба якомога швидше сформувати делегацію з тим, щоб ми могли обрати голів і співголів там і почали вже діяти. І щодо постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї ЄС, східні сусіди, Євронест. Значить, так само у нас тут надійшли пропозиції від політичної партії «Європейська солідарність», опозиційної платформи «За життя», від «Батьківщини», від «Голосу», але не було надано пропозиції від депутатської групи «За майбутнє» ОВРУ та від депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». Тому пропоную піти таким самим шляхом. А затвердити той персональний склад відповідно до наданих фракціями пропозицій і звернутися до наших колег, щоб завтра нам до обіду надали пропозиції партії «Слуга народу», і ми зробимо так само, звернемося до депутатської групи «За майбутнє». Так, немає заперечень. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую. І в нас із вами ще є одне питання. Серед інших питань до нас звернулися наші партнери з Європейського Союзу, з Європейського парламенту, зокрема керівник групи друзів Європейського парламенту з Україною. Ця група друзів насправді існувала і в минулому скликанні Європейського парламенту. Я дуже рада, що вона відновлює своє функціонування зараз із запрошенням на таке інавгураційне їхнє засідання, яке відбудеться 24 вересня у вівторок з 11:30 до 13:00 в Європейському парламенті в Брюсселі. Вони запросили голову комітету і, як вони пишуть, leading members of the Верховна Рада Committee. Тобто нам потрібно би було це відрядження за умови там поїздки народних депутатів, воно не буде оплачуватися Верховною Радою, тобто воно передбачає там партійні кошти чи особисті кошти для того, щоб взяти участь у цьому. Ну і, власне кажучи, нам потрібно з вами визначитися, чи хтось із членів комітету готовий був поїхати і взяти участь у цьому. Це якраз під час тижня роботи з виборцями. Я, з свого боку, кажу, що я буду брати участь у цьому засіданні. І в попередньому скликанні, поки я була в парламенті, я очолювала з українського боку цю групу дружби з Європейським парламентом в Україні. Тому, колеги, хто хоче зголоситися зараз, ми мали би відповісти на цього листа і повідомити про те, чи ми будемо чи ні. Там на всіх є англійська мова, та? Ну просто щоб ми розуміли, та? Тобто там переклад нам надавати ніхто не буде. Та? Тобто у нас є пан Дмитро, пані Марія і я. Хто? Ну, ви...
Попередній я теж, але...
Окей, хорошо, давайте тоді... Нема, абсолютно квот. Нема, то просто я маю як голова комітету відповісти, хто з нас буде. Колеги, я маю відповісти, хто з нас приїде, та повідомити їх про це. І, значить, у нас є що, 4 рази... Ну, ми можемо сказати, що там точно нас буде троє, і попередньо цілком важливо нас буде п'ятеро. Правильно? Колеги, давайте, ну, людям треба теж цей, можна, хорошо, ви можете дати знати завтра до ранку. Давайте до 9 ранку. Да, до 9 ранку тоді всі дають знати, і ми розуміємо, скільки нас туди їде. Це не потребує рішення комітету зараз з вами. Да? Це я просто довожу до вашого відома, да? Що ми беремо участь. Зараз є 3.
В тому, що вони тільки можуть домовити нам перепуск Європарламенту.
А оформлення відрядження? Ну так, да, оформляється відрядження, але за рахунок власних, ну там, власних коштів, да. Окей, добре. Окей, колеги, завтра до 9 ранку я прошу дати знати, тоді, щоб ми могли остаточно просто цього листа спрямувати, хто з нас буде, подякувавши їм за це запрошення. Окей? Так, будь ласка. А у вас є?
Я прошу, щоб я... це сьогоднішній пошт.
У вас все є? Це ж не то, що ми вам... секретну інформацію. Дякую. Да, я знаю. І ще хотіла вам запропонувати, колеги, щоб ініціювати створення громадської ради при комітеті з питань інтеграції України до Європейського Союзу, будемо так називати, як ми вважаємо, правильно. І, власне, хотіла запропонувати вам до наступного засідання, ну, до наступної там середи, подати ваші пропозиції, кого би ви вважали за необхідне, запросити до цієї громадської ради, яка би могла допомагати нам і експертно, і ну, фахово в тих чи інших питаннях, з якими ми будемо працювати. Так? Прошу тоді. Якщо ніхто не проти того, щоб ми сформували таку громадську раду.
Дуже потрібно.
Ми з вами можемо піти по... Ну, ми, очевидно, запропонуємо вам... Ні, ми з вами запропонуємо вам порядок, вибачте, положення про громадську раду, яке функціонувало, якщо буде, ну, до цього, так? Якщо будуть якісь пропозиції, як його вдосконалити, то я би теж пропонувала їх тоді обговорити на наступному засіданні. До того ми зможемо розіслати це положення, попереднє положення як пропозиція. Окей? Прекрасно. Так що ми з вами, колеги, правильно розуміємо, що всі, хто за те, щоб сформувати громадську раду, ми одноголосно. І пропозиції до наступної середи. Дякую. Ну і в результаті нагадую, що завтра ми в 15:00 зустрічаємося.
А ось це питання. А ми тут всі помістимося?